le journal de campagne. Info service.
Commission électorale nationale indépendante et sila kozwa kino lelo ba urne nkoton tukumi sato na motoba na nkoton kama moko na ntuku mwambi na motoba eye esila ko komande na motango mona nkoto zomi na mibale misila kotindama o ingumba Lubumbashi o mia sanza ntukumi bale na mwambi sanza zomi moleki pe nkoton tukumi bale na mine imitikalaki misila kotindama na mbala moko onte ya bituka sango eye epesa maki na mokolo ya mosala mibale moleki opale du peuple ya Nguma Mokonzi Kinshasa na yoko likita lisangisa ki masanga manso mapolitiki pe ba kandida banso o maponomi ya Mokonzi wa ekolo pe ya bantoma ya bayi ekolo ya mia sanza ntukumi bale na mwambi sanza ya zomi na moko mozali koya likita lina lisalisa maki na seni na lisungi lia MONUSCO NDI pe EISA. Matea to formation ya balakisi to ba formateur électoraux provinciaux fait le mokuse maemazwaki lisungi lia misolo lia mwango to projet PNUD pass pe ekambami na banganga mayele ya sini ya division électorale ya MONUSCO pe ya projet PNUD pass et sila kobanda uto mia sanza tukumi sato na moko sanza azomi moleki Olubumbashi Kananga Mbujimayi pe Matadi pona bituka bisusu ekobanda na mikolo mizali koya.
Mes idées, mon programme.
Mokolo mola munabino banso bozuli baku ya kulandalina kanabiso ya mokolo ya lilo. Tuko ya mabongo mwana mboka Mangala Philippe, ye azali kandida moponami ntoma ya bana mboka, kandida numero 1143, akoponama na district ya Moamba, awa nengwa mokonzi Kinshasa, pe lisangali ya politiki na ye lizali Udemo. Mwana mboka aye kolobela mama ya likambo aponi yeme, pona kolobela baye banso bakopona ye kuna na district ya Moamba. Mwana mboka maloba mboka yo.
Merci mingi matondo mingi na sepeli mingi na ndenge bo ya mingi na plateau na bino. Nazali na maloba mingi ya koloba pona ba elekter bat oe bako pona ngai na mokolo ya le 28. Na ebiseki bango ke biso awa na Udemo tozali na devise moko ya kitoko. Ezali initiative développement na liberté. Mutu nyoso azali na souci a se développer na place oyo azali na misala na ndenge oyo azako kanisa. Po to koma na étape wana esengeli ke mutu ifazana na ba initiative oyo abengi ba idée. Ba idée na biso ezali boye na ndenge to bandeki ko tambola na pré-campagne na ebiseki bango ke en tout cas nga nazali molobe na bino ba souci na bino ba problème na bino yangonde na komema ona parlement pona bino bo trouver ba solution. Alors biso souci ezali boye na idée tozana ni makanisa bien tolingi ke bino bana o nyeso bozali ba bingi ba menizier ba kategori ya misala na ndenge boza ko se retrouvete e sengeli boza la klase selon ba kategori boza na ba statut po tango biso toko kena parlement ba ye ba ndenge nini ba koki ko klase bino po bo se retrouve po ndenge bozali wana ye ba ke budget tango basa rango il faut budget wana e kokana na makambo e bino boza nango na kati ya societe me ba budget osala ka awa eza ba budget moko ezo simbate yango bo mona kambula na mbula baso bosa na bino yangwana moni na hebse ki bino bienke ngay so na keikuna na kokene kolobe na bino po bino vama bose retouve parce que pendant 5 ans yuti koleka bose retouve te bosa kolela kolela yangwana na hebse bango dabike na bino nyon so bosa ngana bosa la par tous les moyens bope sanga ba voa ewe ko permettre ngay na leka po na répondre na ba préoccupation o ya bino soki to komi na parlement bomoni susu eza so na problème susu lelo ba salaire baso pesa bino o baso pesa ba fonctionnaire eza ba salaire moko e koki ko permettre bino te pour vivre. Pour Congo, surtout, totali bien, bah, Congo, ils ont mis balé na kat. Tous en a Congo, y'a l'icolo, les riches s'enrichissent. Tous en a Congo, y'a ceux, les pauvres s'empauvrissent. Au côté, là, bah, ministre, au côté, bah, PDG, bah, nani, bah, premier ministre, bah, on est sur la présidence, bah, ça, bah, c'est là, comme à Lunga. Bongo, bino, bah, fonctionnaire. Botel, bah, policier. Botel, bah, soldat. Boya, qu'on soit, bah, enseignant. Bah, ça, c'est là, comme à Lunga, t'es. Y'a un, on a dit, ça, mine, que ceux qui n'ont comme n'a parlé, ma, et l'eau, quoi, les bossons, n'a qu'on ça, là, n'a qu'on l'ouka par tous les moyens, tout changer, mi, bec, oh, ils a coupé sa politique, y'a salaire. Politique à salaire, oh, ils a mal à mouté. Y'a un, bozo mona passe sur va foutre salaire salaire on les ont permettre de même coûte son attaque costume même coûte au lia du premier au 30 zate et local bozo to ça par tous les moyens tout ça politique salariale moko et permettre mutunyo aux ali fonctionnaires aux ali militaires aux policiers au se retrouver au quoi foutre na ndaku au quoi foutre la bana kelasi et puis au quoi rapper ko futa ba farti nyonso au singeli ya mutu afutaka
matoni mingi na mwana mboka Mangala Philippe candidat numéro 1143 na district à Moamba au lengwa mokonzi Kinshasa pe lisangala politique na elizali Udemon. Matoni pe na bino banso bonanda kibiso, botika la malamu.